ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกับช่วงเวลาข่าวสารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในรายการเวลามสท.อีกเช่นเคยครับวันนี้ครับเราพบกันวันอังคารที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2555วันนี้ผมธีรพลศรีไปบัวรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับพร้อมด้วยคุณชัดชัยศรีทองทิมผู้ควบคุมเสียงแล้วก็จัดบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับวันนี้มีเวลาพูดคุยกับคุณผู้ฟังนานสักนิดหนึ่งนะครับ20นาทีด้วยกันนะครับก็15นาฬิกาตรงถึง15นาฬิกา20นาทีนะครับวันนี้ครับมีหลายหัวข้ ที่เป็นข่าวสารสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรกนะครับเรื่องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ28กรกฎาคม2555ซึ่งจัดอยู่ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรตินะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21กรกฎาคมนะครับเดี๋ยวฟังรายละเอียดกันนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่ทางสำนักบรรณสารสนเทศครับได้นำหนังสือนะครับไปมอบให้กับเด็กนักเรียนนะครับโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนี่เองนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการเปิดรับสมัครนักกีฬาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับที่จะลงทำการแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่40นะครับวันนี้ครับอ่ะเริ่มกันด้วยเรื่องแรกนะครับก็ขอเชิญประชาชนทั่วไปนะครับที่อาจจะอยู่ในละแวกใกล้เคียงกับศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรตินะครับอยู่ในแถบจังหวัดนนทบุรีนะครับหรือว่าในเขตของกรุงเทพมหานครนะครับหรือว่าจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงก็ได้นะครับที่จะอยากให้เชิญชวนมาร่วมชมนิทรรศการนี้กันครับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ28กรกฎาคมนี้นะครับโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อพระมหากรุณาธิคุณสู่คนไทยฝ่ายพระไทยมหาวิทยาลัยเปิดและการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ5รอบ28กรกฎาคม2555นะครับการจัดนิทรรศการครั้งนี้นะครับจัดโดยสถาบันพระปกเกล้าพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐเอกชนและสถาบันการศึกษารวมแล้วก็กว่า28องค์กรด้วยกันภายในงานมีการจัดนิทรรศการประวัติศาสตร์ของไทยรวมถึงพระราชประวัติและอัจฉริยภาพทั้ง4ด้านของพระองค์ทั้งด้านการศึกษาสถาปัตยกรรมการแพทย์สาธารณสุขและด้านการบินนอกจากนี้ไปรษณีย์ไทยยังได้มีการเปิดตัวดวงตราไปรษณียกรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสมหามงคลนี้ด้วยรวมทั้งยังมีกิจกรรมไว้ให้สำหรับประชาชนทั่วไปนะครับได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลทั้งการบริจาคโลหิตและการไถ่ชีวิตโคกระบือส่วนซึ่งในส่วนกิจกรรมนี้ก็จะมีขึ้นตั้งแต่วันกิจกรรมนี้นะครับจะมีขึ้นในวันที่27กรกฎาคมนะครับรวมถึงมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพจากสถาบันการแพทย์อีกมากมายนะครับก็เรียนให้ทราบคุณผู้ฟังไปสักครู่นี้นะครับว่าอยากจะเชิญชวนประชาชนทั่วไปนะครับเข้าร่วมชมนิทรรศการครั้งนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับณลานอเนกประสงค์ชั้น2อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีเป็นต้นไปนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการโดยก็แน่นอนครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่เป็นข่าวแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็เป็นกิจกรรมที่หลายคนนะครับที่สมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเข้ามาเนี่ยก็พอจะรู้นะครับว่าด้วยการเรียนในระบบการศึกษาทางไกลนะครับอยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.นะครับอยู่ในถิ่นทุรกันดารแค่ไหนขอให้มีบ้านที่อยู่นะครับขอให้มีที่อยู่ที่บ้านเพื่อที่จะส่งหนังสือไปทางไปรษณีย์ได้นะครับหรือว่าจะรับชมรายการซึ่งเป็นสื่อเสริมนะครับรายการวิทยุโทรทัศน์รายการวิทยุกระจายเสียงนะครับเพื่อที่จะเรียนในระบบการศึกษาทางไกลของมสท.ได้นะครับแต่ก็ห่วงนะครับในเรื่องของการเรียนว่าเอ๊ะและในการเรียนระบบการศึกษาทางไกลเนี่ยเราจะต้องเรียนคนเดียวไหมนะครับจะต้องเรียนคนเดียวไหมนะครับก็ไม่จำเป็นเสมอไปนะครับที่จะต้องเรียนคนเดียวนะครับเมื่อวันที่8กรกฎาคมกับวันที่15กรกฎาคมซึ่งมหาวิทยาลัยนั้นจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ไปท่าน านใดที่ติดตามรับชมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับอย่าง STOU Channel นะครับ DLTV 8หรือว่า True Vision ช่อง193นะครับแล้วก็ในช่วงของพิธีปฐมนิเทศวันที่15เนี่ยมีการออกอากาศผ่านทางช่อง9อสมทหรือว่า Modern Night TV ด้วยนะครับก็คงจะรู้ว่าถึงแม้จะเป็นการเรียนในระบบการศึกษาทางไกลแต่ว่าการใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยหรือว่าการใกล้ชิดกับคณาจารย์และเพื่อนร่วมสาขาวิชาเดียวกันเนี่ยไม่ได้ไกลอย่างระบบการเรียนเลยนะครับมีความผูกพันการที่จะต้องพบปะกับคณาจารย์เนี่ยยังสามารถทำได้ได้บ่อยครั้งนะครับอย่างเช่นไปเข้ารับการสอนเสริมเนี่ยนะครับก็จะเป็นการพบปะกับคณาจารย์นะครับไปเข้าร่วมกิจกรรมชมรมนักศึกษาต่างๆหลังจากไปสมัครเป็นสมาชิกชมรมเนี่ยนะครับก็จะมีการได้พบเพื่อนนะครับร่วมรุ่นเดียวกันร่วมมหาวิทยาลัยเดียวกันแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เจออาจารย์ที่ปรึกษาประจำชมรมนักศึกษาหรือว่าอาจารย์ทางสาขาวิชาอื่นๆที่จะเข้ามาช่วยดำเนินการในเรื่องของกิจกรรมสังคมหรือว่ากิจกรรมของชมรมด้วยเห็นไหมครับว่าวิธีการเรียนถึงแม้ว่าจะเป็นการเรียนระบบทางไกลแต่ว่าไม่ได้ไกลจากเพื่อนฝูงด้วยกันหรือว่าไม่ได้ไกลจากคณาจารย์เลยนะครับเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาที่เป็นวันอาทิตย์นะครับก็คือประมาณ2วันที่แล้วเนี่ยก็มีชมรมนักศึกษามสทกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะครับได้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะครับบรรยากาศนี้ก็เป็นไปด้วยความสุขความสนุกนะครับมีแต่รอยยิ้มและก็ความสมัครสมานความสมานฉันท์ที่ได้เจอเพื่อนใหม่กันนะครับเพื่อนนี่อาจจะเป็นเพื่อนเดียวรุ่นเดียวกันก็ได้เพื่อนต่างวัยรุ่นพี่รุ่นพ่อก็มีนะครับเพราะว่าการเรียนในระบบการศึกษาทางไกลเนี่ยเป็นการระบบเปิดนะครับเราไม่จำกัดเรื่องของคุณวุฒิเรื่องของอายุต่างๆนะครับการเปิดวิสัยทัศน์ต่างๆก็จะได้รับจากเพื่อนนะครับร่วมรุ่นเดียวกันเนี่ยมีเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานไม่ได้เหมือนกับการเข้าค่ายทหารใหม่อะไรแต่เหมือนกับระบบมหาวิทยาลัยอื่นทั่วๆไปแต่อย่างใดนะครับเป็นการสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นที่พี่เนี่ยมีให้กับน้องๆนะครับเป็นกิจกรรมที่เล่นกันเหมือนวอล์กแรลลี่สนุกสนานนะครับไม่ได้รุนแรงอย่างที่เป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ทางเหมือนทางมหาวิทยาลัยอื่นๆนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นการส่งเสริมหรือว่าเป็นการรับน้องที่ค่อนข้างที่จะผิดสักหน่อยนึงนะครับเพราะว่าบางทีรุ่นพี่เนี่ยไปใส่อะไรแรงๆกับรุ่นน้องเนี่ยผลพวงต่อไปคือว่าพอรุ่นน้องโตขึ้นมันก็จะสืบเป็นวัฒนธรรมต่อไปที่จะไปรับน้องกับรุ่นต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องคิดกลับนะครับต้องคิดกลับใหม่มาว่าเราน่าจะเริ่มจากให้อะไรดีๆกับน้องๆก่อนนะครับแล้วน้องเนี่ยก็จะไปทำกับรุ่นน้องต่อไปนะครับเอาเป็นแค่กิจกรรมสนุกสนานพอสร้างสรรค์ความสมัครสมานสามัคคีอย่างที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อวันที่28กรกฎาคมประธานโทษครับเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานี้ก็ได้นะครับนี่ก็เป็นอีกกิจกรรมนึงนะครับที่บอกว่าเรียนกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ต้องกลัวไม่มีเพื่อนนะครับมีเพื่อนเรียนอยู่ใกล้ชิดตลอดเวลานะครับไปทำกิจกรรมดีๆร่วมกับชมรมนักศึกษามสทประจำจังหวัดนั้นๆได้มีทุกจังหวัดนะครับชมรมนักศึกษามสทเนี่ยมีทุกจังหวัดนะครับถ้าเผื่อว่าอยากจะสมัครเป็นสมาชิกชมรมเข้ามาแต่ว่าเอ๊ะยังไม่รู้ว่าประธานชมรมอยู่ตรงไหนอย่างไรเนี่ยนะครับก็โทรศัพท์เข้ามาได้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับ025047788นะครับ025047788นะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้พอโอเปอเรเตอร์รับสายปุ๊บบอกขอสายฝ่ายกิจการนักศึกษานะครับฝ่ายกิจการนักศึกษาเนี่ยจะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลหมดเลยว่าจังหวัดนี้มีประธานชมรมชื่ออะไรสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกชมรมได้ที่ไหนนะครับก็รับข้อมูลตรงนั้นมาแล้วก็โทรประสานต่อไปว่าขอสมัครเป็นสมาชิกใหม่ของชมรมนักศึกษามสทประจำจังหวัดนั้นๆแค่นี้เองนะครับก็จะมีเพื่อนเรียนมีเพื่อนร่วมทำกิจกรรมต่างๆมากมายกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับไหนๆพูดถึงเรื่องของกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่ชมรมมักไปทำบ่อยๆนะครับมักไปทำบ่อยๆนะครับเพื่อที่เป็นการสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมแล้วนะครับเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าผู้ให้เนี่ยเป็นทางสำนักบรรณสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเมื่อวันที่23กรกฎาคมนะครับเมื่อวานนี้เองนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมพรพุทธาพิทักษ์ผลนะครับผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักบรรณสารสนเทศนะครับเจ้าหน้าที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยนะครับได้นำหนังสือจำนวนกว่า200เล่มด้วยกันนะครับเป็นหนังสือสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นป.6เนี่ยนะครับไปมอบให้กับห้องสมุดโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสนะครับโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสเนี่ยอยู่ตรงเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับต้องข้ามเรือไปนะครับก็หอบหนังสือพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องสมุดนะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ เก้าอี้นะครับชั้นวางหนังสือแล้วก็มีเครื่องปรินเตอร์ด้วยนะครับก็ไปมอบให้กับโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสนะครับโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสเนี่ยมีน้องๆนักเรียนเนี่ยตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นป.6นะครับในวันที่มอบเนี่ยก็มีท่านอาจารย์นิคมลักษณะวิมลนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสนะครับเป็นผู้รับมอบนะครับเห็นไหมครับนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆอีกหนึ่งกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยนอกจากจะดูแลนอกจากจะให้บริการในเรื่องของการศึกษานะครับในราคาค่อนข้างประหยัดอยู่ที่ไหนก็ค่อนข้างก็ที่เรียนได้นะครับด้วยระบบการศึกษาทางไกลที่ว่าเปิดโอกาสให้กับทุกคนที่ต้องการจะมีความรู้ที่ต้องการจะเรียนนะครับแล้วก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับยังมีสิ่งดีๆเนี่ยที่มหาวิทยาลัยเนี่ยให้แก่สังคมเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเช่นกิจกรรมที่ผ่านมาก็คือการมอบหนังสือให้กับโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสนะครับให้กับน้องๆและหนังสือที่เตรียมไปเนี่ยทางสำนักวารสารเนี่ยก็ดูแล้วว่าเหมาะเป็นอย่างยิ่งกับนักเรียนระดับอนุบาลไปจนถึงชั้นป.6นะครับมีเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นนนทบุรีศึกษาที่รวบรวมความรู้รวบรวมทักษะความสามารถรวบรวมประสบการณ์ของปราชญ์ชาวบ้านชาวจังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะครับสรุปออกมาเป็นหนังสืออยู่ประมาณ 4-5 เล่มด้วยกันเรื่องนี้น่าสนใจมากถ้าท่านใดสนใจเนี่ยแวะเวียนมาหยิบอ่านได้ที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสำนักบรรณสารสนเทศก็ได้นะครับก็ลองติดต่อเข้ามารับรองว่าถูกใจเป็นอย่างยิ่งใครที่ชื่นชอบเรื่องของประวัติศาสตร์หรือว่าเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมดีๆที่ถูกต้องนะครับชาวเกาะเกร็ดเนี่ยจะมีชุมชนมอญนะครับซึ่งถือว่าเป็นชุมชนแต่ดั้งแต่เดิมเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับวิถีชีวิตวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยก็ยังออกมาในรูปแบบของชุมชนมอญเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับนี่เป็นกิจกรรมดีๆอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยแล้วก็ชุมชนใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ได้เวลาพักฟังเพลงกันก่อนช่วงหน้าติดตามเรื่องข่าวของการรับสมัครนักกีฬาที่จะไปทำการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในนามของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับช่วงนี้พักฟังเพลงก่อน
ไม่เห็นปลายทางทำดีกี่ครั้งก็ยังเปลี่ยนเธอไม่ได้ความรักที่ให้เธอเหมือนน้ำซึมพื้นสายยิ่งตามยิ่งหายมาเท่าไรก็ไม่พอรู้ไหมมันท้อความพยายามไม่เคยมีความหมายกั
ครับก็เป็นบทเพลงเพราะๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับก็มาต่อกันที่เรื่องของการรับสมัครนักกีฬามหาวิทยาลัยนะครับในนามของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเพื่อที่จะไปร่วมแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่40ครับชื่อการแข่งขันครั้งนี้นะครับจะมีชื่อว่าพระบดีเกมนะครับเป็นสถาบันพระศึกษาครับซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนะครับแต่ว่าการแข่งขันนี้จะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับเกิดขึ้นในวันที่8ถึง15มกราคม2556นะครับแต่เรื่องของการประกาศรับสมัครนักกีฬาเนี่ยก็ต้องประกาศไปก่อนนะครับเพื่อที่จะมาเรื่องของการเก็บตัวเรื่องของการที่จะเตรียมตัวอะไรต่างๆอีกมากมายนะครับมหาวิทยาลัยก็จึงเปิดรับสมัครเรื่องของนักกีฬาไว้ก่อนนะครับจริงๆแล้วหลายคนมองว่าโอ้โหมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยนอกจากจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นในเรื่องของระบบการศึกษาทางไกลแล้วก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่ากิจกรรมเพื่อนักศึกษาอย่างอื่นเนี่ยจะมีไหมนี่ครับก็มีให้เห็นแล้วนะครับเรื่องของการกีฬาเรื่องของการสมัครเป็นอะไรนักศึกษารักษาดินแดนอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกับมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะเป็นการเรียนที่ค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่หน่อยนักศึกษาที่เป็นวัยรุ่นตอนนี้ก็มีเยอะนะครับที่เรียนกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราก็มีกิจกรรมแบบนี้เหมือนกับมหาวิทยาลัยปิดอื่นๆเนี่ยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะท่านใดสนใจนะครับมีความสามารถทางด้านการกีฬาครับมหาวิทยาลัยเปิดรับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10สิงหาคมนะครับคุณสมบัติค่อนข้างเยอะหน่อยแน่นอนคืออายุต้องไม่เกิน28ปีนะครับแล้วก็กีฬาที่เปิดรับนะครับมีกรีฑาวิ่ง800เมตรนะครับวิ่ง 1,500 เมตรวิ่ง 5,000 เมตรทั้งชายและหญิงนะครับรวมถึงวิ่งวิบาก 3,000 เมตรชายนะครับอย่างที่2ครับชนิดกีฬาก็คือวอลเลย์บอลชายหาดทั้งทีมชายและทีมหญิงนะครับ3เปตองนะครับทั้งทีมชาย3คนทีมหญิง3คนทีมชาย2คนทีมหญิง2คนทีมคู่ผสมแล้วก็บุคคลชายเดี่ยวบุคคลหญิงเดี่ยวนะครับชนิดที่4ครับเทควันโดนะครับทุกรุ่นเลยทั้งประเภทชายแล้วก็ประเภทหญิงนะครับ5ชนิดกีฬาที่5ครับมวยสากลสมัครเล่นนะครับแล้วก็6ก็คือเทนนิสนะครับมี6ชนิดกีฬาด้วยกันที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักกีฬาที่จะร่วมทำการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็คุณสมบัตินะครับอายุไม่เกิน28ปีนะครับต้องเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีและไม่เคยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาก่อนนะครับกรณีเป็นนักศึกษาใหม่แรกเข้าต้องลงทะเบียนภาคลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่1ปี55เนี่ยไม่น้อยกว่า2ชุดวิชานะครับกรณีเป็นนักศึกษาเก่าในปีการศึกษา2554ต้องสอบผ่านไม่น้อยกว่า3ชุดวิชาและภาคการศึกษาที่1ของปี55ต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย2ชุดวิชานะครับแหมก็ในเรื่องของการกีฬาแล้วเนี่ยยังต้องมีความสามารถในเรื่องของการเรียนการสอนด้วยนะครับสนใจนะครับดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.stu.ac.th นะครับแล้วก็คลิกมาที่สำนักหรือว่าหน่วยงานของสำนักบริการและเข้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษานะครับหรือว่าจะสอบถามครับโทรมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025047638-9นะครับ025047638-9นะครับก็ปิดรับสมัคร10สิงหาคมนี้นะครับปิดรับสมัคร10สิงหาคมนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีช้างเผือกเกิดขึ้นในทีมนักกีฬาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ